Donc, duces, principesque nerviorum, qui aliquem sermonis aditum, causamque amicitiae cum cicerone habebant, quo loqui se se vel dicunt. Facta potestate, eadem quae ambiorix cum titurio egerat, commemorant. Omnem esse in armis Galliam, Germanos renum transisse, Caesaris reliquorumque hiberna oppugnari. Adunt etiam de Sabini morte, ambiorigem ostentant fidei faciundae causa. Errare eos dicunt, si quicquam ab his praesidii sperent, qui suis rebus diffidant. Se tamen, hoc esse in Ciceronem, populumque Romanum animo, ut nihil nisi hiberna recusent, atque hanc in viterascere consuetudinem nolint. Licere illis in columibus per se ex hibernis discedere, et quascumque in partes velint, sine metu proficisci. Cicero ad haec unum modo respondit, non esse consuetudinem populi Romani a Cypre ab hoste armato condicionem. Si ab armis discedere velint, se adiutore utantur, legatosque ad Caesarem mittant, sperare pro eius justitia, quae petierent imperaturos.